πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αφύλακτη διάβαση στα ραδιόφωνά σας. Σήμερα τον ήχο φροντίζει η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θωμάς Σίδερης. Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο πρώτος τρόπος, γράφετε το μήνυμά σας, σχόλια, παρατηρήσεις και το αποστέλλετε στο 54160, αφού πρώτα γράψετε πρώτο και αφήσετε ένα κενό. Ο δεύτερος τρόπος είναι να επισκεφτείτε τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, γράφοντας με ελληνικούς χαρακτήρες αφύλακτη διάβαση. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ξετυλίξουμε το δεύτερο μέρος του ολοκαυτώματος στο Κομμένο που έγινε στις 16 Αυγούστου του 1943. Και σήμερα είναι καλεσμένος της εκπομπής ο συγγραφέας και φιλόλογος Δημήτρης Βλαχοπάνος, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο που αναφέρεται στη σφαγή του Κομμένου, το αγαπημένο μου αδελφή Άλεξ. Γιατί το ολοκαύτωμα του Κομμένου συνοδεύτηκε από το γάμο της Αλεξάνδρας και του Θεοχάρη, της Αλεξάνδρας Μάλιου και του Θεοχάρη Καρίνου. Κύριε Βλαχοπάνε, πότε ξεκινήσατε να γράφετε αυτό το βιβλίο και ποιο ήταν το ερέθισμα?
Να κάνω μια διόρθωση εδώ, κύριε Σίδερη. Είναι τρία τα βιβλία που έγραψα για το ολοκαύτωμα το Κομμένο. Το πρώτο ήταν το Κομμένο Ποτάμι, που είπα στην προηγούμενη εκπομπή.
Που αναφέρεται
στον πνιγμό
17 ανθρώπων στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την μανία των Γερμανών.
Το δεύτερο είναι το «Αϊ Κομμένο» της Άσβεσης Μνήμης, που περιλαμβάνει μαρτυρίες των επιζώντων και το οποίο θα ξαναβγεί με νέες μαρτυρίες, δηλαδή είναι περίπου 10 άνθρωποι που λένε την προσωπική τους ιστορία, είναι το χρονικό της καταστροφής, και σε μια καινούργια έκδοση θα έχουμε και άλλες ακόμα μαρτυρίες, ορφανών παιδιών κυρίως. Και αυτά τα τρία βιβλία λοιπόν αναφέρονται στο Κομμένο. Εγώ ξεκίνησα να γράφω το Κομμένο Ποτάμι, που αναφέρεται στην ιστορία του αδερφού του πατέρα μου και της αδερφής του. Αυτό έγινε το 2005 με ένα υλικό που μου το δίδαξε, να το πω έτσι, περισσότερο η μάνα μου και ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν ο άμεσος συγγενής των δύο αδελφών, η μάνα μου ήταν ο έμεσος. Περισσότερο ήταν η μάνα μου που βίωσε αυτή την έκταση της καταστροφής και ήταν αυτή που δεν παρέλειπε ποτέ να μας κάνει αυτή την αφήγηση της καταστροφής του χωριού, και παρότι δεν καταγόταν από το χωριό το ίδιο, αλλά από το διπλανό, και να κάνει αναφορές συχνές στα δύο αδέρφια του πατέρα μου. Ο ματωμένος γάμος της Αλεξάνδρας προέκυψε κάπου το 2008-2009, και μάλιστα να πω ότι προέκυψε μέσα από έναν φόβο. Μήπως το ξεχάσουμε το γεγονός αυτό, που είναι ίσως η κορυφαία στιγμή, η πιο τραγική στιγμή του ολοκαυτώματος. Μήπως δεν υπάρξει δηλαδή ένα κείμενο με αναφορά στο γάμο.
Είναι μια ανθρώπινη στιγμή δύο νέων ανθρώπων που ξεκινούν τη ζωή τους ενώπιον του Θεού για να πεθάνουν λίγες ώρες μετά.
Ναι, σφαγές και ολοκαυτώματα, κύριε Σίδερη, έχουμε πολλά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά γάμο μέσα στο ολοκαύτωμα δεν νομίζω ότι θα συναντήσουμε πάρα πολύ εύκολα. Ένα λοιπόν σημείο είναι αυτό. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η νύφη ήταν ξαδέρφη του πατέρα μου.
Η Αλεξάνδρα.
Η Αλεξάνδρα, δεύτερη ξαδέρφη του πατέρα μου. Και οι σχέσεις που είχε ο παππούς μου με τον Θεόδωρο Μάλιο ήταν πάρα πολύ στενές και πολύ φιλικές. Δηλαδή. Οπότε θεώρησα ότι η Αλεξάνδρα ανήκει στο οικογενειακό περιβάλλον του πατέρα μου και του παππού μου. Είχα πάρα πολλές πολύ καλές σχέσεις με τον αδελφό της Αλεξάνδρας, τον Αλέξανδρο, τον θείο τον Αλέξανδρο δηλαδή, και άντεξα πάρα πολλές πληροφορίες από αυτόν και από άλλους.
Από την οικογένεια του Θεόδωρου Μάλιου επιβιώνουν μόνο τα δύο παιδιά, ο Αλέξανδρος και η Μαρία?
Αυτή τη στιγμή μόνο η Μαρία. Ο Αλέξανδρος έχει χαθεί πλέον.
Από το ολοκαύτωμα όμως επιβίωσαν δύο μέλη της οικογένειας.
Ναι, τα οποία μάλιστα εκείνη την ώρα ο πατέρας, το πρωί δηλαδή που θα έφευγε η νύφη, τα κάλεσε για να τα στείλει να φροντίσουν τις αγελάδες που ήταν στη Βοσκή. Και έτσι σώθηκαν τα δύο αυτά παιδιά. Και επέστρεψαν βέβαια και βρήκαν.
Η υπόλοιπη οικογένεια έχει συγκεντρωθεί στο σπίτι μετά το γαμήλιο.
Ήταν ήδη στο
μετά
σπίτι.
Το γαμήλιο,
ναι,
Γλέντι.
Η οικογένεια, και εκεί τους βρήκαν οι Γερμανοί. Και μάλιστα ο πατέρας, όπως περιγράφω και εγώ στο βιβλίο μου και μου αφηγήθηκε πολλές φορές ο Αλέξανδρος Μάλιος, ο πατέρας του βγήκε με ένα δίσκο και κρασί επάνω να κεράσει τους στρατιώτες, τους δύο πρώτους στρατιώτες που έφτασαν εκεί αφιονισμένοι, Ίσως με την ελπίδα ότι θα σεβαστούν το γάμο και μάλιστα λέει πρέπει να κλώτσισαν το δίσκο, γιατί βρέθηκε λίγο πιο πέρα ο δίσκος με χυμένο το μαστραπά, το πω έτσι, την κανάτα δηλαδή, την κανάτα. Και δίπλα το αγόρι, το τελευταίο, τον Αχιλέα που τον σκότωσαν οι Γερμανοί. Πρέπει να το πήρε, να πήρε ο Θεόδωρος και το αγόρι, το μικρότερο αγόρι του στα χέρια για να συγκινήσει.
Πόσο χρονών ήταν?
Ήταν 5 με 6 χρονών ο μικρός ο Αχιλέας. Πρέπει λοιπόν μέσα στον πανικό να άρπαξε το μικρό και να βγει και μαζί με αυτόν.
Το στερνοπούλι της οικογένειας.
Το στερνοπούλι, στο ένα χέρι κρατούσε το στερνοπούλι και στο άλλο χέρι κρατούσε το δίσκο. Το δίσκο λοιπόν τον εξφενδώνησαν μια κλωτσιά πέρα, τον Αχιλέα τον σκότωσαν αμέσως και τον Θεόδωρο, γιατί τους βρήκε στην αυλή μπροστά ο Αλέξανδρος, και αμέσως μετά έβαλαν φωτιά στα σπίτια, μάζεψαν τους υπόλοιπους.
Η Αλεξάνδρα και ο Θεοχάρης είναι στο σπίτι της οικογένειας.
Είναι στο σπίτι της οικογένειας. Πρέπει αυτούς λοιπόν να τους έβγαλαν σε ένα πηγάδι. Αυτά τα αφηγούνται οι επιζώδεις δηλαδή. Και εκεί τους έστησαν και τους εκτέλεσαν.
Είχε προλάβει η Αλεξάνδρα να βγάλει τον νηφικό της?
Όχι. Η Αλεξάνδρα δεν έβγαλε ποτέ τον νηφικό. Και αυτό, ας πούμε, είναι μια παρατήρηση δική μου, Θεωμά. Πώς δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος τότε να πάρει ένα κομμάτι από τον νηφικό και να το σώσει αυτό, ή να πάρει και ένα κομμάτι από το κουστούμι του γαμπρού, να σωθεί κάτι.
Η Αλεξάνδρα και ο Θεοχάρης Καρίνους θα έφευγαν από το Κομμένο και θα πήγαιναν να ζήσουν στο χωριό του γαμπρού.
Βεβαίως, και περίμεναν και οι βάρκες στο ποτάμι. Κάποιοι πρόλαβαν και έφυγαν με τις βάρκες το απόγευμα.
Στον Παχυκάλαμο.
Ναι.
Ο ματωμένος γάμος του Κομμένου, φίλες και φίλοι, και σήμερα και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ξεδιπλώσουμε τις μαρτυρίες επιζώντων, των ανθρώπων εκείνων που κατάφεραν να επιβιώσουν από τη σφαγή του Κομμένου. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αφύλακτη διάβαση, ο ματωμένος γάμος του Κομμένου. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ξεδιπλώσουμε μαρτυρίες επιζώντων ανθρώπων, παιδιών τότε που έγινε η σφαγή στο Κομμένο, 8 και 9 χρόνων. Και ένα από αυτά τα παιδιά είναι και η κυρία Αρτεμισία Κοντογιάννη. Ήταν 8 χρόνων όταν έγινε το ολοκαύτωμα του Κομμένου. Κυρία Κοντογιάννη,
ναι.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ επίσης.
Θα μας πείτε λίγο για τα γεγονότα. Θα σας παρακολουθήσουμε να θυμηθείτε τα γεγονότα όπως εκτελήχθηκαν εκείνο το πρωινό της 16ης Αυγούστου.
Ξεχνούνται αυτά, δεν ξεχνούνται.
Σωστά, πώς να ξεχαστούν?
Οι στενοχώριες και ο πόνος και οι καημοί. Και να ξεχωρίζεις από μάνα, από αδέρφια.
Χάσατε ξαφνικά τη μητέρα σας, τα τρία αδέλφια σας και τη γιαγιά σας.
Ναι, και τη γιαγιά μας.
Πόσα αδέλφια είσαστε συνολικά?
5 ήμασταν.
Mm-hmm.
Εγώ και η Περσιφόνη παίζησαμε, τα δύο μεγαλύτερα κορίτσια. Γιατί αυτό το βράδυ, αυτό το καλοκαίρι ήταν και λονουσία. Η μάνα μου ήταν με λονουσία. Και το μικρό το αδερφάκι μου, το πιο μικρό. Τον καιρό φοβούμασταν. Είχαμε περισσότερα έσοδα στις παραβόλες, στα κτήματα. Όποιος υπηγείς, είχαμε στάρι, λάδια, φασόλια, τέτοια πράγματα.
Ο πατέρας σας ασχολούταν με τα κτήματα?
Ναι, ο πατέρας μου ήταν τσαγκάρς, έφτιαχνε παπούτσια.
Mm-hmm.
Αλλά έβαζαμε και πλήρωναμε.
Ανθρώπους,
κόσμο, ανθρώπους που
και φρόντιζαν τα κτήματα.
Ναι, φρόντιζαν mm-hmm. τα κτήματα. Εκεί μας πήρε ο πατέρας μου το βράδυ να πάμε να κοιμηθούμε σε κήπο, σε ένα μπουστάνι που είχαμε και παραβόλες. Φασόλια, στάρι, λάδι, παραβόλα.
Το συνηθίζατε να πηγαίνετε ή από το φόβο των Γερμανών?
Όχι, αυτόν τον καιρό είχαμε κρυπώς, σουδήματα πλένε.
Mm-hmm.
Αυτά τα στοδήματα. Γιατί ήταν ο θείος μας ο αξιωματικός εδώ και δεν κοιμούνταν αυτό το βράδυ. Είχαν έρθει οι Γερμανοί. Φοβούνταν.
Ο θείος σας ήταν αξιωματικός?
Ναι, σχολής των Ευελπίδων.
Μάλιστα.
Και μας πήρε ο πατέρας μου εμένα και η Περσιφόνη, αδερφή μου, μεγαλύτερη, και μετά ήμουν εγώ. Να πάμε να μας άφησε εκεί να κοιμηθούμε. Μη μας τα πάρουν κι όλα από τις παραβόλες εκεί που τα είχαμε κρεμμένα. Και έκλειγε και ένα αδερφάκι μου, το αδερφάκι μου το μεγαλύτερο, μικρότερο από μέναν, να έρθει μαζί μας. Αλλά ήταν η λουνουσία και μάνα μου και το παιδί αυτό.
Και η Αρτεμισία ήταν η Περσεφόνη, μια αδελφή, τα άλλα αδέλφια τα ονόματά τους.
Η Περσεφόνη, εγώ η Αρτεμισία,
ναι.
Η Ελένη, ο Γιώργος και ο Κώστας.
Μελονουσία ήταν.
Μελονουσία ήταν η μάνα μου και το παιδί.
Ο Γιώργος ή ο Κώστας.
Ο Γιώργος.
Ο Γιώργος.
Ο Γιώργος και η μάνα μου.
Mm-hmm.
Και φοβήθηκαν τώρα να φύγουν. Δεν ξέρω τώρα να πάνε να κρυφτούν. Όπως μας πάει μας το βράδυ ο πατέρας μου εκεί μας άφησε, έμναμε εκεί εμείς. Ξύπνησαμε το πρωί, ο κόσμος έτρεχε. Εδώ ακούγονταν, γίνονταν πόλεμος. Σκότωναν. Πήραμε να έρθουμε εδώ εμείς. Και μας λέει μία γειτόντσα, πότρεχε και πέρνα εκεί. Λάτε μαζί μου, λέει, έρχεται και η μάνα σας. Και έτσι να ακολούθησαμε, εδώ θα ερχόμασταν και εμείς. Και πέρασαμε να πέκια στο ποτάμι και εκεί δεν μας πήραν εμάς, γέμισε η βάρκα. Φτάμε απέναντι, πνίγονταν ο κόσμος.
Βλέπατε τους ανθρώπους, ναι. Βλέπατε τη βάρκα να έχει αναποδογυρίσει,
ναι,
και να πνίγονται οι άνθρωποι.
Ναι, γιατί κρεμάστηκαν και πολλοί γύρω από τη βάρκα.
Στα απεγνωσμένη τους προσπάθεια, ναι, να γλιτώσουν από τους Γερμανούς.
Ναι, και ήταν αυτός ο Σπύρου Βλαχοπάνος.
Ο Βαρκάρης.
Ο Βαρκάρης. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει άνθρωπος τίποτε και κρεμάστηκε εκεί. Και σε ένα βαθύ μέρος πάνε να πιαστούν καλύτερα. Και γύρισε βάρκα και πνίκαν. Εκεί πέρασαμε στο ποτάμι εμείς απέναντι. Εγώ και η αδερφή μου και κάνα δυο άλλα συγκινείς μου παιδιά, ξαδέρφες μου. Γιατί πέρναγαν γυναίκες κι άλλες.
Είχε πέρασμα σε εκείνο
είχε
το σημείο.
Είχε πέρασμα, ήταν έτσι. Σχεδόν εμάς μέχρι το...
Το γόνατο.
Τι μέχρι το λαιμό μας έπαιρνε.
Μέχρι το λαιμό. Φαντάζομαι όμως, κύριε Αρτεμισία, επειδή ήταν καλοκαίρι, δεν ήταν ορμητικά τα νερά.
Ναι, ήταν, δεν είχε το ποτάμι τόσο πολύ νερό. Ήταν καλοκαίρι, ήταν Αύγουστος μήνας.
Αύγουστος μήνας.
Εκεί γίνονταν πόλεμος, εδώ μετά.
Mm-hmm.
Έφυγαν μακριά από το ποτάμι. Ο φόβος μας έκανε να μακρυνθούμε.
Να τρέξετε μακριά.
Το απόγευμα ύστερα περίμεναμε ποιος θα βρει τους δικούς τους ανθρώπους. Πέρναγαμε, καθόμασταν σε ένα σημείο που ερχόνταν ο κόσμος, έφευγαν από εδώ και ερχόνταν απέναντι. Ρωτάμε μια γειτόνισσα, η μάνα μας, έρχεται μας λέει και η μάνα σας. Μετά λέει, α, σκοτώθηκε η μάνα σας. Σκοτώθηκε η μάνα σας, άρχισαν τα κλάματα. Σε αρκετή ώρα αργότερα, να ψάχνει ο πατέρας μου να μας βρει. Ήρθε ο πατέρας μου με δυο άλογα ζώα φορτωμένα κάτι, απόμενη, κάτι ρούχα που είχαν πετάξει. Η μάνα μου έξω, τα είχαν τις παραβόλες. Εκεί τη μάνα μου, εγώ υπέζησα, λέει ο πατέρας μου, και τα δυο κορίτσια. Δεν ήξερε αν υπέζησε και ο μπάρμπος μου Γιάννης. Έψαχνε να τον ήβρε αυτός, μετά βρήκαμε και τον μπάρμπα μου, τον Γιάννη. Και είχαν φορτώσει, βρήκαν λίγο ψωμί εδώ στο σπίτι, δεν είχαν καεί κάτι κουζίνες που είχαμε, κάτι καλυβάκια. Το σπίτι κάει και μέσα, καλά, μας μολόγησε η γειτόνισσα ύστερα. Που είδε τη μάνα μου απ' έξω, πάλι δε με το Γερμανό, στο σπίτι αυτό που κάηκε και το έπαιρναν το μικρότερο το παιδί.
Το Γιώργο.
Το Κωστάκι.
Το Κωστάκι.
Το Κωστάκι.
Mm-hmm.
Και κοίταζε να το πάρει. Ο Γερμανός ήθελε να παίξει τώρα και να γελάσει. Έπαιρνε το παιδί η μάνα μου. Τράβαει το παιδί, μετά κάποια ώρα τάφθαν το παιδί, το έβαλε μέσα στο σπίτι. Τη μάνα μου ξεκύλιασαν, νέσφαξαν, την έκαναν. Μίδι η γειτόνισσα, και βάζαν φωτιά στο σπίτι και καίγονταν ζωντανά. Εκεί, πρωτού ακόμα παρουσιαστεί ο Γερμανός, μου λόγησε ο πατέρας μου, μας είπε, μας αυλού είπε και άγουγαμαν. Τον καιρό με καταστροφή κιόλα που πρωτού μίλησε εδώ. Λέει, δεν φεύγεις εσύ, λέει, μα ακούς τι γίνεται, λέει, σαν να πέφτουμε σε ανθρώπινα κορμιά εδώ στη γειτονιά. Χτύπαγα μια γειτόνιση εκεί κοντά. Λέει, δεν φεύγεις εσύ, μη σκοτώνουν τους άντρες, λέει. Και πήρες από το παράθυρο. Και όπως πήρες από το παράθυρο και έφευγε μέσα στο περιβόλι πίσω στα σπίτια. Πού να πάω, φίλε, να πας σε μια παραβόλα, ντάδι παραβόλα, λέει, είναι και τα καλάμια, λέει, να κρυφτείς. Άκουγε τα αδέρφια μου καίγονταν ζωντανά. Του πήραν το παιδί του ή τη γειτόντσα και το έβαλε η μάνα μέσα στο σπίτι να του σώσει. Τη μάνα μου ξεκύλιασαν, νέσφαξαν τρία παιδιά και η γιαγιά κάηκαν ζωντανά και η μάνα μου, σφασμένη απ' έξω. Το μουσείο αυτό το σπίτι που έγινε τώρα και εκεί σε αυτή την παραβόλα κρύφηκαν 35 άτομα. Φεύγει ο πατέρας μου και περνάει. Ούτε στην παραβόλα έκατσε. Γιατί ήταν ένα βόδι και κοντά, λέει, θα κοιτάξω να πάρουν το βόδι και θα μη δούνε. Το απόγευμα βρήκε το σίγουρο του Γιάννη και ήρθαν κάτω να βρουν αν επέζησαμαν κι εμείς. Επέζησαμαν, δεν μας έμενε τίποτε, άλλο που κατρουχαλάκια. Τα έβγαλε η γιαγιά, η μάνα μου, σε μια παραβόλα εκεί. Επέζησαμαν, με κάτι γίδιση. Άρμηξε ο πατέρας μου και μας έλεγε φάτε λίγο γάλα. Μας έτρεψε ψωμί. Μπορούσες να φας. Μπορούσες. Αυτή δεν μας είπε πως πάει η μάνα μας και πως στήνωσε. Πως τσέκαψαν ζωντανούς μετά που μίλησε σε συνέντευξη. Άκουσα μαν.
Κυρία Αρτεμισία, πότε επιστρέψατε στο κομμένο?
Στο κομμένο. Στα κτήματα πες. Έξω. Κοντά στη θάλασσα σχεδόν. Τελείωναν τα κτήματα, εκεί κινήσαν ένα παιδάκι, μια γριά. Γριάν είχαν σκοτώσει κοντά σε ένα κτήμα μας, που είχαμε καλαμπόκια. Και το παιδί του κινήζαν έξω από τα κτήματα, έξω από τα... Έτρεχε το παιδάκι να σωθεί. Αλλά ήταν μικρό και ήταν σάμνη και κρύβονταν και παίζεσαι. Δεν έμεινε κανένας από το σπίτι του, αυτός και ένας αδερφός του. Και για εκείνη τη γριούλα την χτύπησαν και ήταν στο χαντάκι εκεί, στο κτήμα του δικό μας.
Ποιο παιδί ήταν αυτό?
Ένα γειτονιζό κοντά.
Θυμάστε το όνομά του?
Ναι, δεν ζει τώρα. Τώρα τις προάλλες πέθανε. Δήμο στα Καλμαντής λέγονταν Αποστόλου, κάτι τέτοιο. Ναι, αυτός και είχε μείνει και ο μεγαλύτερος αδερφός του.
Στο σπίτι πότε γυρίσατε, κυρία Αρτεμισία? Μαζί με την αδελφή σας την Περσεφόνη.
Εγώ μετά από 40 μέρες ήρθαμε στο σπίτι να δούμε. Αλλά υπέζησαμε και ερχόνταν σε ένα κτήμα, όχι να μείνουμε στο σπίτι, έξω στο κτήμα.
Βέβαια.
Και κάπου μια μέρα έχουμε έρθει να ήταν κατκότες εκεί και τη Μαύλα. Εγώ και η αδελφή μου η Περσεφόνη. Σαν να ήταν μετά από... Πολύ διάστημα τώρα. Ήταν μετά από ένα μήνα, μετά από πόσο καιρό δεν θυμάμαι. Και ήρθε ο Γερμανός, εγώ μαύλα γατσκότης. Μήπως πιάσω καμία να πούμε στα έξω στο κτήμα εκεί να σπάρω. Εκεί τράμε το Γερμανό μετά από κάτι, ένα περιβόλι που ήταν μια κλιματαριά και μπρόντσι. Και βλέπω το Γερμανό που πάτσε κάτι... Ξύλα, κατστάκι έσπασαν και βρόντσι. Και όλες τον είδα, φεύγουν, τρέχουν και πήγαμε και πέρασαμε απέναντι από το ποτάμι. Αυτό είναι. Κοιμόμασταν έξω σε ένα κτήμα για να φλάξουμε και λίγο το καλαμπόκι που ήταν να μήπως μείνει από τα ζώα για να μπορέσουμε να επιζήσει κανένας. Δεν μας κοίταξε κανένας. Εμάς μας είχε φέρει κάτι φίλ του Γιάννη. Λίγο στάρι, λίγο ψωμί. Άλλοι που πίνασαν και έφαγαν καμένα στάρια και τσπάει αίμα. Ό,τι στάρια επέπειναν, καμένα στάρια. πείνασε ο κόσμος εκείνο τον καιρό. Από πουθενά δεν βρήκαμε.
Η Ελένη πόσο χρονών ήταν? Τα αδέλφια σας, η Ελένη.
Ήταν 6 χρονών.
Ο Γιώργος?
Ο Γιώργος ήταν 4-5.
Και ο Κωστάκης ο πιο μικρός?
Ο Κωστάκης ήταν 3 χρονών.
Και η Αρτεμισία, εσείς μεγαλώσατε?
Ναι.
Με τον πατέρα σας?
Με τον πατέρα μας. Μετά από ένα χρόνο παντρεύει το πατέρας μας. Έκανε και ένα αγοράκι στο χρόνο. Είναι πηγή και αυτό το παιδί.
Σχολείο πήγατε μετά τον πόλεμο?
Όχι. Πού να πάμε σχολείο? Στην παραβόλη και μου ήμασταν. Πού να πάμε? Εγώ ευτυχώς ξέρω την αλφαβήτα, τίποτε άλλο, και διαβάζω λίγο. Η Περσιφόνη τα ίδια. Πού θα πήγαιναμε που ήμασταν?
Υπήρχαν κάποια κορίτσια ή αγόρια που παίζατε μαζί στο κομμένο που χάθηκαν στη σφαγή?
Ναι.
Θυμάστε τα ονόματά τους?
Στο Δώρα Χαραλάμπου. Και είμαστε, ήταν και κουμπαριά κιόλα. Είχαμε πολύ με το κορίτσι αυτό. Πολύ δυμένες.
Στο γάμο της Αλεξάνδρας Μάλιου και του Θεοχάρη Καρίνου είχατε πάει?
Πήγαμε σαν παιδάκια εμείς έτσι στο χάι. Αλλά ήμασταν και συγκίνης. Ο άντρας μου και το κορίτσι ήταν πρώτα ξαδέρφια.
Η Αλεξάνδρα.
Η Αλεξάνδρα.
Mm-hmm.
Ναι. Παίζει ο Αλέκος. Ο Αλέκος έφυγε αυτός.
Και έμεινε μόνο η Μαρία.
Ναι, η Μαρία τώρα.
Σήμερα είναι πια μόνο η Μαρία Μάνια.
Μόνο η Μαρία Μάνια.
Βρίσκεται στη ζωή.
Ναι.
Ονειρευτήκατε ποτέ τα αδέλφια σας?
Πώς?
Έρχονταν στον ύπνο σας?
Δεν ξεχνώνται. Την μάνα, ό,τι πουλίτη μου έχει. Ένα παιδί 10 χρονών. Μη ρωτάς. Μάνα και αδέρφια. Τρέχω τελικό να τα βλέπω.
Κυρία Τεμισία, σας ευχαριστούμε θερμά.
Παρακαλώ.
Να είστε πάντα γεροί και δυνατοί.
Ευχαριστώ, να είστε καλά για εσείς. Και να μην υπάρχουν αυτά που πέρασαμε εμείς.
Φίλες και φίλοι, ακούσαμε την Αρτεμισία Κοντογιάννη. 8 χρόνων τότε, στη σφαγή του Κομμένου. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη Βλαχοπάνο, είναι ότι από τη σφαγή αυτή επέζησαν 8χρονα και 9χρονα παιδιά.
Κατά τύχη.
Κατά τύχη.
Κατά τύχη.
Βέβαια ήταν κατά τύχη.
Όσοι έζησαν ήταν αποτύχει. Μεταξύ αυτών και ο πατέρας μου ήταν αποτύχει, γιατί ήταν η στιγμή που ο Σπύρος μπήκε στη βάρκα και άρχισε να κοπηλατεί. Και ο πατέρας μου ερχόταν τότε απ' έξω και του φώναζε: Σπύρο, περίμενε να έρθω κι εγώ. Και λέει: Κάτσε, θα πάω αυτούς και θα γυρίσω
και
να
θα
σε
γυρίσω
πάρω.
Να πάρω το δεύτερο, τη δεύτερη καραβιά.
Και δεν γύρισε.
Βέβαια, αν η Αρτεμισία και η Περσεφόνη είχαν πάει πάνω στη βάρκα, δεν ξέρουμε το τέλος τους.
Και αν είχαν γυρίσει στο σπίτι, γιατί όταν άκουσαν τα τουφέκια, πήραν τον δρόμο για το σπίτι. Και εκεί τις γύρισε πίσω μια γυναίκα που πάτε, λέει: Σκοτώνουν. Λέει: Πάμε να δούμε το σπίτι μας. Φύγετε, λάτε μαζί μου, λέγεται, για να σωθείτε. Και έτσι σώθηκαν. Οι περισσότεροι σώθηκαν από τύχη.
Στην σφαγή του Κομμένου χάθηκαν 317 κάτοικοι του χωριού.
317.
Πόσοι επέζησαν?
Περίπου 200 και κάτι.
200. Και από αυτούς πόσα παιδιά έχουμε μια εικόνα?
Έχουμε, ναι, 36 είναι βρέφη και νήπια από 4 μηνών έως 5 χρονών.
36 βρέφη και νήπια.
72 παιδιά είναι έως 10 χρονών. Βρέφη και παιδάκια έως 10 χρονών και 97 παιδιά είναι έως 15 χρονών.
Από το πληθυσμό, από τους κατοίκους του Κομμένου που σώθηκαν, καταλαβαίνω ότι οι μισοί διασωθέντες είναι παιδιά. Είναι βρέφη, παιδιά και έφηβοι.
Όχι, αυτοί που χάθηκαν ήταν, ναι, παιδιά και γυναίκες. Αυτοί που χάθηκαν.
Mm-hmm.
Οι έφηβοι και οι άντρες σώθηκαν, γιατί άλλοι κοιμούνταν ήδη στα χωράφια από προηγούμενες βραδιές. Γιατί οι 20άριδες και πιο πάνω δεν κοιμούνταν στα σπίτια τότε.
Ήταν στις παραβόλες.
Ήταν έξω. Στα
γιατί
χωράφια.
Ήταν Αύγουστος, γιατί φρόντιζαν, ναι, είχαν τα ποστάνια.
Και εκείνη την ημέρα της καταστροφής έφυγαν γρήγορα τα αγόρια έξω. Από το φόβο ότι αν έρθουν οι Γερμανοί θα συλλάβουν τον ανδρικό πληθυσμό και αυτόν θα εκτελέσουν. Και έτσι έφυγαν τα αγόρια και έμεναν οι γυναίκες μέσα.
Αυτό που σας ρώτησα προηγούμενα, κύριε Βλαχοπάνο, είναι ο ακριβής αριθμός των παιδιών. Γιατί η διάσταση, μία από τις παραμέτρους που βαραίνουν το Κομμένο και το στιγματίζουν, είναι τα ορφανά παιδιά, είναι η ορφάνια.
Ναι.
Μέσα σε μια μεταπολεμική Ελλάδα που τα παιδιά αυτά προσπαθούν τα περισσότερα μόνα τους, γιατί είχαν χαθεί και οι δύο γονείς ή ο ένας από τους δύο γονείς, να σταθούν στα πόδια τους.
Έζησαν ορφανά αρκετά παιδιά.
Μεταξύ των οποίων η Δήμητρα Αποστόλου και ο Νικόλαος Κριτσιμάς, ναι, θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί,
ναι, ναι,
τους.
Και αυτοί έζησαν και μετέφεραν και μεταφέρουν ακόμα σε όλη τους τη ζωή αυτό το δράμα, αυτή την τραγωδία δηλαδή της ορφάνειας. Γιατί λέει, δεν φτάνει που χάσαμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Είναι ότι τα αμέσως επόμενα χρόνια ζήσαμε μέσα στην καταφρόνια. Αυτό που έλεγε η αγαθημία που δεν ζει πια. Ποιος θα μας κοιτάξει μας τώρα, λέει. Τρία παιδιά ορφανά, ένας μας χούιαζε από εδώ και ένας μας βλαστήμαγε από εκεί. Πού θα βρίσκαμε εμείς ψωμί να φάμε? Αυτή ήταν η ορφάνια, Θωμά.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αφύλακτη διάβαση, ο ματωμένος γάμος του Κομμένου, μέρος δεύτερο, και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα πάμε πάλι στο Κομμένο και εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Κριτσιμά, ο οποίος την 16η Αυγούστου του 1943 ήταν 9 χρόνων. Πόσα αδέλφια, κύριε Νίκο, είσαστε στην οικογένειά σας?
Τρία.
Τα ονόματά τους?
Ο Νίκος είμαι εγώ, ο Χρήστος και ο Φώτης.
Οι μεγαλύτερα αδέλφια αυτά.
Μικρότερα.
Και ο Χρήστος και ο Φώτης.
Ναι.
Mm-hmm. Στην προηγούμενη μέρα είχε γίνει ο γάμος της Αλεξάνδρας Μάλιου και του Θεοχάρη του Καρίνου. Από το Παχυκάλαμο, από το διπλανό χωριό. Εσείς είχατε πάει στο γάμο?
Είχα πάει, αλλά βραδιάτικα για λίγο φύγαμε.
Μαζί με την οικογένειά σας και επιστρέψατε σπίτι.
Ναι.
Θυμάστε σαν εικόνα το γάμο, θυμάστε δηλαδή την Αλεξάνδρα και τον Θεοχάρη?
Γάμο απλώς, ένας παιδάκι των 8 χρονών, τι περίμενε να αποτυπώσει.
Και επιστρέφετε στο σπίτι το βράδυ?
Ναι.
Και ξυπνάει το πρωί, τι σας ξυπνάει?
Το πρωί ξυπνήσαμε από τις μπότες των Γερμανών που περνάγανε απ' έξω από το σπίτι.
Μάλιστα.
Και εγώ πήγα σε κοντινή απόσταση περίπου 5 μέτρων. Εκείνη την ώρα αφήνανε σε διάφορα σημεία του χωριού μας διάφορους στρατιώτες.
Ακροβολίζονταν δηλαδή στο χωριό μέσα κάποιοι στρατιώτες?
Ναι.
Πυροβολούσαν οι στρατιώτες αυτοί, κύριε Νίκο?
Όχι, δεν είχα δοθεί το σύνθημα ακόμη.
Εσείς είσαστε μέσα στο σπίτι με τα αδέλφια και τους γονείς σας?
Ναι, ναι.
Και οι πέντε λοιπόν μέσα στο σπίτι?
Ναι.
Πότε δόθηκε το σύνθημα?
Αργότερα, σε 10 λεπτά.
Ακούστηκε κάτι συγκεκριμένο, ακούστηκε, έπεσε δηλαδή ένας πυροβολισμός?
Όχι, είχε δοθεί το σύνθημα γιατί το παρατηρητήριο ήταν πάνω στο καμπανάριο της παλιάς εκκλησίας.
Εκεί είχε πάει δηλαδή κάποιος Γερμανός στρατιώτης, ο οποίος...
Όχι, ήταν εκεί παρατηρητήριο.
Μάλιστα. Πώς καταλάβατε εσείς ότι κάτι γίνεται στο χωριό, ότι πια έχει δοθεί το σύνθημα και ότι οι Γερμανοί επιτίθενται στο κομμένο?
Πού να ξέρουμε ακριβώς.
Είδατε από το παράθυρό σας κάποια φωτιά, κάποιο καπνό?
Όχι, μέχρι και την ώρα όχι. Αργότερα βάλανε φωτιά. Όταν σκοτώσανε τον κόσμο, τότε άρχισαν να βάζουν φωτιά.
Στο δικό σας το σπίτι πότε ήρθαν?
Περίπου μία ώρα, τότε βάλανε φωτιά.
Το μεσημέρι?
Ναι.
Είχε περάσει, δηλαδή είχαν περάσει αρκετές ώρες.
Βεβαίως περάσει. Πρώτα περνάγανε και σκοτώνανε τον κόσμο.
Το δικό σας το σπίτι μέσα στο χωριό πού βρισκόταν?
Βρισκόταν έξω περίπου προς το σημερινό γήπεδο.
Και στο σπίτι μέσα το δικό σας μπήκαν?
Πώς δεν μπήκαν, παντού έμπαιναν. Αφού δεν έμεινε τίποτα όρθιο.
Θυμάστε πώς μπήκαν μέσα στο σπίτι?
Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα, θα είχα φύγει ήδη. Όταν περάσανε και βάλανε φωτιά. Διότι όποιον έβρισκαν σκοτώνανε. Ανεξαρτήτου ηλικίας.
Φύγατε μαζί με τους γονείς σας, κύριε Νίκο?
Ναι, ήμουν μαζί, αλλά έφυγα.
Ο πατέρας σας μαζί με τη μητέρα σας και τα τρία αδέλφια, εσείς δηλαδή?
Ο πατέρας μου είχε φύγει. Η μάνα μου ήταν στο σπίτι ακόμη, μαζί με μένα.
Τα υπόλοιπα δύο αγόρια?
Μαζί, με τη μάνα.
Μαζί. Άρα λοιπόν ήταν η μητέρα και τα τρία αγόρια.
Ναι.
Και τι έγινε?
Εγώ φοβήθηκα και ακολούθησα τον πατέρα μου. Οπότε
στα χωράφια.
Και υπέζησα.
Και οι Γερμανοί ήρθαν στο σπίτι και σκότωσαν τα δύο αδέλφια σας, τα δύο μικρότερα αδέλφια σας και τη μητέρα σας?
Ναι, ναι.
Και ύστερα έβαλαν φωτιά στο σπίτι?
Αργότερα φωτιά.
Εσείς πότε μάθατε ότι σας κάψανε το σπίτι και σκοτώσαν τη μητέρα σας?
Για μέρα, σε 3 η ώρα γύρισα και τα βρήκα όλα. Καμένα, οι γονείς μας σκοτωμένοι.
Σκοτώθηκε και ο πατέρας σας?
Όχι, όχι, ο πατέρας μου επέζησε. Πέθανε μετά από 1,5 χρόνο από στενοχώρια.
Είδατε τη μητέρα σας και τα αδέλφια σας, επομένως. Βεβαίως. Και στη συνέχεια, κύριε Νίκο?
Στη συνέχεια πήρα το δρόμο προς μέσα στο χωριό. Καθοδόν, άλλα αποπτώματα δεν έβρισκες. Δεν έβρισκαν πουθενά. 4 οικογένειες από το συγκοινιακό μας κλειριστήκαν τελείως.
Προχωρούσατε δηλαδή μέσα στο χωριό και το μόνο που βλέπατε ήταν σκοτωμένους ανθρώπους. Οι Γερμανοί πότε έφυγαν από το κομμένο?
3-3,5 ώρα το μεσημέρι.
Μπήκαν στα αυτοκίνητά τους?
Ναι.
Μπήκαν στα αυτοκίνητά τους και έφυγαν. Και τράβηξαν προς την Άρτα.
Ναι, τα αυτοκίνητα στον δρόμο, μετά από την εκκλησία.
Στην πλατεία που γινόταν ο γάμος, τι είδατε?
Δεν γινόταν στην πλατεία ο γάμος. Ο γάμος γινόταν στο σπίτι του μάλλον.
Είδατε κάτι στην πλατεία του κομμένου?
Πώς θα συνέβη. Εκεί σκοτώσαν το τότε πρόεδρο, τον κόψανε στη μέση. Πιο κάτω ήταν μια γυναίκα η οποία γεννούσε και τους βγάλανε το παιδί και το βάλανε στην αγκαλιά της. Πολλά τέτοια περιστατικά τα οποία μένουν στη μνήμη του καθενός μας.
Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν στην πλατεία του Κομμένου?
Όχι, λίγοι. Τώρα η γύρα-γύρα που λέμε.
Ναι.
Που ήταν τα σπίτια.
Κύριε Νίκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παρακαλώ.
Να είστε καλά. Ο Νίκος Κριτσιμάς, φίλες και φίλοι, 8 χρόνων τότε, είχε γεννήθηκε το 1935 και ακούσαμε την μαρτυρία του. Από τα τρία αδέλφια επέζησε εκείνος, η μητέρα του σκοτώθηκε και ο πατέρας του πέθανε μετά από ένα μισή χρόνο από στεναχώρια. Είναι, κύριε Βλαχοπάνο, οι μικρές ανθρώπινες ιστορίες είναι το βάρος που κουβαλάει κάθε άνθρωπος.
Και είναι και η αδυναμία τους να μιλήσουν, αυτό δηλαδή που διαπιστώσαμε τώρα. Εγώ το διαπιστώνω κάθε φορά που προσπαθώ να αντλήσω πληροφορίες από αυτούς τους ανθρώπους. Με πολλή δυσκολία μιλάνε, φοβούνται. Μην δεν βρουν τις λέξεις τους. Μην παραποιήσουν, μην.
Και όμως, από την άλλη, πώς να κάνεις λέξεις και να κάνεις και φράσεις την απόλυτη φρίκη?
Ναι, έτσι είναι.
Σε μια ηλικία που τα παιδιά έμοιαζαν με ζυμάρια, ναι, έμοιαζαν με τα στάρια.
Εμείς τα φανταζόμαστε, κύριε Σίδρη. Αυτοί τα ξαναφέρουν στη μνήμη τους αυτό. Δηλαδή, όταν σου λέει ο Νίκος, ο οποίος είναι και συγγενής μου, λοιπόν, όταν λέει ότι είδε την ξεκυλιασμένη γυναίκα, την ξαναβλέπει τώρα αυτός. Τη στείνει μπροστά του, δηλαδή, την ξεκυλιασμένη γυναίκα με το παιδί στην αγκαλιά. Και είναι και ένας λόγος που δεν μας τάπαν τόσα χρόνια αυτά, ξέρεις, άργησαν πολύ.
Ναι, ήταν το βάρος της μνήμης, γιατί το αποτύπωμα της μνήμης έρχεται πολλά χρόνια μετά, όπου εκεί μπαίνουν και τα επιχρήσματα και μπαίνει και η ζωή που έχει ζήσει ο κάθε άνθρωπος. Αλλά πώς να διαχειριστεί ένα παιδί 8 χρόνων όταν την ίδια μέρα θα χάσει για πάντα τη μητέρα και τα δύο μικρότερα αδέλφια
και το σπίτι και 4 οικογένειες που ξεκληρίστηκαν εντελώς? Εκεί ήταν μία γειτονιά, κύριε Σίδερη, με 6-7 οικογένειες. Μία γειτονιά. Και δεν έμεινε κανένα σπίτι όρθιο, και από τους 32 της γειτονιάς σκοτώθηκαν οι 23 με 24. Έμεναν δηλαδή 6-7-8. Και αυτοί, ξέρεις, δεν έμεναν έτσι. Ήταν σκόρπιοι.
Από τη μία είναι το βάρος της μνήμης, το βάρος της ζώσας μνήμης, γιατί το γεγονός όταν περάσουν μερικά είναι η επόμενη στιγμή γίνεται μνήμη, άρα λοιπόν τους βαραίνει αυτό, και έπειτα είναι το βάρος της επιβίωσης.
Αυτό ήταν που δεν τους άφηνε περιθώρια πολλά να μιλήσουν. Εδώ πρέπει να ζήσουμε. Και δεν ξέρω αν προσέξαμε που είπαν ότι έζησαν 40 μέρες στα κτήματα. Στα κτήματα παντρεύτηκε κόσμος, κύριε Σίδερη. Έκαναν δηλαδή 3-4 χρόνια να γυρίσουν κάποιοι στα παλιά τους σπίτια, στα καμένα δηλαδή, και να στήσουν από την αρχή μια καλυβούλα. Έζησαν στα χωράφια και παντρεύτηκαν εκεί και έκαναν παιδιά στα χωράφια. Οπότε μετά έμπαινε...
Είναι μια λογική απόσταση όμως. Είναι μια απόσταση κοντά, αλλά και ταυτόχρονα μακριά από το Κομμένο. Είναι μια αν θέλετε, χωρική, αλλά και συναισθηματική απόσταση για να γυρίσεις πίσω, γιατί τους βαραίνει σκιές των ανθρώπων,
ναι,
που χάθηκαν.
Έτσι, ναι. Ας πούμε τα λέγανε, ας τα αφήσουμε τώρα, θα τα πούμε μετά, αργότερα τα λέμε αυτά τα πράγματα. Ήταν νοπά δηλαδή αυτά. Άσε που ζούσαν με εφιάλτες οι άνθρωποι. Ξυπνούσαν τα βράδια, πετάγονταν. Η Αρτεμισία που μας είπε νωρίτερα, η αδερφή της Περσεφόνη. Έβλεπαν στον ύπνο της τη μάνα τους να έρχεται. Και όχι μόνο το βράδυ, και την ημέρα ξυπνητές ήταν. Αυτά τα έχουν αφηγηθεί σε μένα δηλαδή, που θεωρούσαν ότι έρχεται η μάνα τους να τους βρει.
Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο Κομμένο της Άρτας και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Δήμητρα Αποστόλου, 9χρονο κορίτσι τότε, που πέρα από τη φρίκη που βίωσε εκείνη την ημέρα, στις 16 Αυγούστου του 1943, έζησε και την παιδική της ηλικία σαν ένα ορφανό παιδί. Και είναι η ορφάνια που στοιχιώνει τα παιδιά του Κομμένου. Τα ορφανά του Κομμένου, μια παράμετρος η οποία μέσα από την ιστορική έρευνα αγνοήθηκε εν πολλής, κύριε Βλαχοπάνο. Σε λίγες μέρες είναι η επέτειος του ολοκαυτώματος του Κομμένου Και σήμερα η Αφύλακτη Διάβαση αφιερώνει αυτό το δεύτερο μέρος της σε αυτό το ολοκαύτωμα και στο φόντο ένας γάμος. Ο γάμος της Αλεξάνδρας Μάλιου και του Θεοχάρη Καρίνου.
45 μαστορί.
45 μαστορί.
Και 60 μαθητάδες, έλα το πουλί μου, έλα. Γιοφύρινε στεριώνανε.
Γιοφύρινε στεριώνανε.
Στη σάρτα στο ποτάμι, έλα το πουλί μου, έλα.
Στη σάρτα στο ποτάμι, μόσχο καρφιά και κανέλα.
Πολυμερής, ολυμερής, πολυμερής εχθές.
Ολυμερής, ολυμερής, ολυμερής εχτίζανε.
Το βράδυ γκρεμίζονταν, έλα το πουλί μου, έλα.
Το βράδυ γκρεμίζονταν, μόσχο καρφιά και κανέλα.
Πουλάκι πι, πουλάκι πήγε και κάτσε.
Πουλάκι πι.
Από την καμάρα, έλα το πουλί μου, έλα.
Δέξει από την καμάρα, μόσχο καρφιά και κανέλα.
Δεν γελαϊδού, δεν γελαϊδού, δεν γελαϊδού σε σαν πουλί.
Δεν γελαϊδού, δεν γελαϊδού, δεν γελαϊδού σε σαν πουλί.
Άνθρωποι να μιλούσε, έλα το πουλί μου, έλα.
Άνθρωποι να μιλούσε, μόσχο καρφιά και κανέλα.
Αν δε στοιχιώ, αν δε στοιχιώ, αν δε στοιχιώ σε τ' άνθρωπο.
Αν δε στοιχιώ, αν δε στοιχιώ, αν δε στοιχιώ σε τ' άνθρωπο.
Κι ο Φύρι δε στεριώνει, έλα το πουλί.
Γιοφύρι δε στεριώνει, μόσχο καρφιά και κανέλα.
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση και στο σημείο αυτό θα συνομιλήσουμε με την κυρία Δήμητρα Αποστόλου. Σύνδεση ξανά με το κομμένο της Άρτας. Ναι. Κυρία Αποστόλου, καλό μεσημέρι. Πότε γεννηθήκατε?
Του 35, του 35.
Το 35, άρα λοιπόν είσαστε...
Ήμαν 8 χρονών.
Πώς ήταν η ζωή σας μέχρι...
Όταν είχα τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ καλά.
Πόσα αδέλφια είσαστε στην οικογένεια?
Δύο. Δύο αγόρια.
Δύο αγόρια.
Του κορίτσι.
Τα ονόματά τους?
Βαγγέλης και Νικόλαος.
Βαγγέλης και Νικόλαος. Τι ηλικία είχαν τότε το
1943? Ο Νίκος ήταν 3-4 χωριτών. Ο Βαγγέλης ήταν 10.
Ο Βαγγέλης λοιπόν ήταν μεγαλύτερος και ο Νίκος...
Ναι, ο μεγαλύτερος και ήμουν εγώ μετά και μετά ήταν το μικρό.
Το μικρό. Το μικρό. Ο πατέρας σας με τι ασχολούταν?
Αγρότης ήταν. Είχε ζώα, είχε γελάδια, τέτοια πράγματα και ασχολούνταν με τα ζώα και με την αγροτική.
Μάλιστα. Η μητέρα στο σπίτι?
Η μητέρα μου και η μητέρα μου. Πήγαινε κοντά με τον πατέρα μου. Με τον πατέρα μου. Δούλευαν μαζί.
Πηγαίνατε σχολείο στο κομμένο?
Ναι, πηγαίναμε σχολείο στο κομμένο.
Και... Μέχρι ποια τάξη?
Όταν... Δευτέρα. Μόλις έβγαλα τη Δευτέρα, πέρασαν οι Γερμανοί και τελείωσε δουλειά.
Και τελείωσαν τα πάντα.
Τελείωσαν τα πάντα.
Το δάσκαλό σας το θυμάστε στο σχολείο?
Ναι, η κυρία Ελένη Παπά.
Τα χρόνια λοιπόν στο κομμένο ξεκινάει ο πόλεμος, εσείς θα περνάτε μάλλον ξέχνιαστα, έτσι, παίζετε...
Βέβαια, όταν είχα τους γονείς μου πέρασα καλά, πώς δεν πέρασα καλά.
Κυρία Αποστόλου, θυμάστε κάποια παιδιά από τη γειτονιά που παίζατε μαζί?
Κάποιο ντάμας εκεί λέγονταν και κάποιος παπαλίας.
Τι παιχνίδια παίζατε?
Παιχνίδια, ξέρεις τι παιχνίδια παίζατε, παιδάκια τα μικρά.
Κύριε Αποστόλου, γίνεται ο γάμος της Αλεξάνδρας Μάλιου και του Θεοχάρη του Καρίνου. Εσείς πηγαίνετε στο γάμο, πηγαίνει η οικογένειά σας?
Όχι, δεν πηγαίνουμε, δεν ήμασταν συγκινείς. Τότε πήγαινε συγκινείς, δεν πήγαιναν όλοι.
Δεν πήγαμε, είχαν καλέσει όλο το χωριό.
Εμείς πήγαιναμε και έκαναμε χάζ, πώς το λένε.
Ναι.
Κοίταγμα του γαμπρό και την ύφη.
Τι θυμάστε, την ύφη και το γαμπρό?
Πώς δεν θυμάμαι. Μικρή ήμουν τώρα 8 χρονών παιδάκι, τι να θυμάμαι. Πώς δεν θυμάμαι.
Ναι. Γινόταν και γλέντι.
Βέβαια, όλη τη νύχτα.
Mm-hmm.
Γλέντισαν όλη τη νύχτα.
Μάλιστα.
Αυτά.
Και έγινε και ξημέρωσε πια η 16η Αυγούστου.
16 Αυγούστου ήταν της Παναγίας. Ήταν της Παναγίας.
Είχε γίνει την προηγούμενη μέρα η λειτουργία, φαντάζομαι.
Είχαμε πανηγύρι και την μέρα της 15. Και ήρθαν αυτοί το βράδυ, το πρωί της 16 Αυγούστου.
Κύριε Αποστόλου, όταν λέτε πανηγύρι, συγκεντρωνόταν όλο
ναι,
το χωριό?
Ναι, ναι, πολλοί κόσμος και από τα άλλα τα χωριά, όχι από το δικά μας Μαναχάρι.
Επειδή είχε στο κομμένο.
Είχαμε όργανα, παιδί μου, όργανα. Χτυπούσαν όργανα και χορεύαν ο κόσμος, γλέντεγαν.
Έγινε ο γάμος, λοιπόν, ναι. Έγινε το πανηγύρι, έγινε ο γάμος και το γαμήλιο γλέντι.
Ναι.
Το σπίτι σας πού βρισκόταν?
Εμείς ήμασταν πρώτα εδώ που είναι η εκκλησία του Νικουρταθείου.
Άρα είσαστε στην είσοδο του χωριού από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι.
Και ξημερώνει λοιπόν η 16η Αυγούστου.
Ναι. Και μας έβρεκαν στον ύπνο.
Εσάς σας ξύπνησε κάτι, σας ξύπνησαν οι γονείς σας?
Δεν ξύπνησε κανένας. Ήρθαν πρώτα σκοτώσαν τον πατέρα μου και μετά σκοτώσαν τη μητέρα μου. Και ήρθαν και έρξαν και μια χερμπουβίδα μέσα στο δωμάτιο, σκότωσαν και τα αδέρφια μου, για μένα δεν με πήρε τίποτα.
Βρισκόσαστε στον ίδιο χώρο?
Στον ίδιο, σε μια κουβέρτα κοιμάμασταν τώρα τα παιδιά, κατά ίδια και είχαμε κρυβάτια τότε. Κάτι κοιμόμασταν.
Και μπαίνουν μέσα οι Γερμανοί.
Μπήκαν μέσα και σκότωσαν τον πατέρα μου, τον σκότωσαν απέναντι από το δρόμο, τον σκότωσαν εκεί στο σπίτι.
Είχε βγει ο πατέρας σας έξω εκεί, φαντάζομαι.
Ναι, βγήκε έξω στην αυλή και τον σκότωσαν απέναντι. Και ήταν ο δρόμος εκεί.
Ναι.
Και το όρξαν και τον σκότωσαν στην πόρτα. Τον πήρε η μάνα μου και τον έφερε μέσα στο σπίτι. Και εμείς τώρα κλαίγαμε και σαν παιδάκια κλαίγαμε. Και λέει η μάνα μου, τον σκότωσαν άθελα, ξέρω εγώ, και μην κλαίτε. Και μετά ήρθαν οι Γερμανοί, σκότωσαν και τη μάνα μου.
Μπήκαν δηλαδή μέσα στο σπίτι.
Σκοτώσαν και τη γιαγιά μου απ' έξω στην αυλή μετά. Και μετά συνέχισε του γλέντι. Κατάλαβες, ήρθαν οι Γερμανοί, έρχονταν και τη χρουμπουδίδα, σκότωσαν και αυτά, σκότωσαν και μετά ήρθε ένας Γερμανός εκεί και με σκέπαζε εμένα και μου λέει μη φοβάσαι, δεν σε πειράζει κανένας.
Τα αδέλφια σας δίπλα ήταν νεκρά όμως?
Τα παιδιά ήταν νεκρά, τα χτύπησε η χρουμπουδίδα και έμεινε νεκρά και τα δύο.
Πέθαναν αμέσως?
Πέθαναν αμέσως τα παιδιά, έκλαψαν λίγο και πέθαναν αμέσως.
Εσείς τι κάνατε, κυρία Αποστόλου?
Ήμουν μικρή, δεν μόκοβε το κεφάλι, πώς το λένε. Μόκοβε το κεφάλι, μένα τι έκανα, έκλαψα λίγο, συνήρθα πάλι. Και σκόθηκα μετά, όταν ήρθε αυτός και μου είπε ότι να καθίσω εκεί πέρα, φοβήθηκα κι εγώ και σκόθηκα μετά και βγήκα στην αυλή.
Ο Γερμανός στρατιώτης που σας είπε?
Έφυγαν αυτοί, έφυγαν και πήγαιναν και έρχονταν, δεν ήταν τι κάλυβαν εκεί.
Ναι.
Πήγαιναν και σε άλλα σπίτια. Ένα στο ένα σπίτι.
Εσείς βγήκατε στην αυλή έξω?
Βγήκα στην αυλή και εκεί στην αυλή που βγήκα ήταν ένας μπάρμπας μου τραυματισμένος. Και αυτός με φώναξε και μου λέει έλα εδώ μην φοβάσαι. Πήγα εγώ εκεί και μου λέει μην φοβάσαι, πήγαινε μέσα. Ήταν ένα κρυβάτ που είχε ο ξαδερφός μου μέσα στον κήπο εκεί που το λέμε εκεί. Και ξάπλωσα εκεί. Και έκατσα εκεί μέχρι που έφανε οι Γερμανοί, χτύπησε καμπάνα και μετά βγήκα έξω στο δρόμο και πήγα και να συναντήσω άνθρωπο να με σημάσει. Κατάλαβες?
Και εκεί βρήκατε κάποιον?
Ναι, βρήκα έναν γείτονο μου εκεί πέρα και αυτός με σήμασε μετά και με σήμασε μια γειτόνισσα μου.
Πού πήγατε μετά?
Περάσαμε από το Πριάρ, πέραγαμε τότε στο ποτάμι και πήγαμε απέναντι από το ποτάμι. Και εκεί καθίσαμε μετά.
Πριν φύγετε από το χωριό, κύριε Αποστόλου, τι εικόνα θυμάστε, τι βλέπατε μέσα στο χωριό?
Στάχτηκε μπαρού. Τι ήταν άβλημα? Έκοψαν τα σπίτια, σκότωσαν τον κόσμο, μπήκαν και κατσαπλιάδες μετά, τα ρήμαξαν όλα, να έφυγαν τίποτα, καταλαβαίνεις τι γίνονταν μέσα. Μπήκαν οι χωριανοί απέναντι τα άλλα τα χωριά και ό,τι βρίσκαν έκλειφαν.
Μέσα από τα σπίτια, τα καμένα?
Μέσα τα καμένα, τα άκυγα, ήταν και άκυγα, ήταν και μερικά άκυγα.
Πήγατε μετά απέναντι, περάσατε, φαντάζομαι φύγατε στα χωράφια Εκεί πόσο μείνατε?
Πόσο μείναμε εκεί, έμειναν πολλές μέρες, γιατί δεν είχαμε ούτε να φάμε, ούτε να πούμε, ούτε τίποτα. Παίναμε στο απέναντι χωριό και ζητιάνευε ο γειτόνας εκεί, ζήτα ψωμάκι, ζήτα φαγητό για να μας ταΐσουνε. Πού τα βρίσκαν, δεν μας υποστήριξε κανένας. Από το κράτος δεν μας υποστήριξε κανένας. Σαν εμάς τα ορφανά που έμειναμε δεν μας υποστήριξε κανένας. Κανένας μας υποστήριξε.
Κύριε Αποστόλου.
Ορίστε.
Επιζήσατε από την οικογένειά σας, είστε η μοναδική επιζώσα.
Ναι, η μοναδική έζησα εγώ.
Είσαστε τότε ένα 8χρονο κορίτσι.
Ναι.
Ποιος σας φρόντισε?
Είχα έναν ξάδερφο μετά και με σήμασε ένας ξαδερφός μου εκεί και εκεί έκατσα μετά στον ξαδερφό μου.
Εκεί δηλαδή κοντά του μεγαλώσατε?
Μαζί κοντά του μεγαλώσα όσο παντρεύκα.
Πόσο χρόνο παντρευτήκατε?
20 χρονών.
Στο χωριό, από ό,τι μου είπατε, πέρασαν μέρες μέχρι να γυρίσετε.
Πέρασαν μέρες, δεν είχαμε που να μείνουμε. Πού να μείσαμε, δεν είχαμε
σπίτι, να πάμε. Το σπίτι ήταν καμένο?
Όλα καμένα, δεν ήταν τίποτα. Τίποτα ορθό δεν ήταν. Και τον κόσμο που ήταν καμένοι μέσα, μέσα καμένοι ήταν, οι σκουτουμένοι ήταν καμένοι μέσα. Και τσέπαινε με τα φτιάρια τσαβλιές τσέφευταμε. Δεν πήγαινε με τις εκκλησίες.
Τους δικούς σας ανθρώπους ποιος τους έθαψε?
Ξένοι εκεί, ξέρω εγώ ποιο τσέθεψε. Κανένα στο δικό μα έχει θυμάμαι. Εγώ τώρα ποιο τσέθεψε. Κάποιο τσέθεψε.
Σαν παιδί, είχατε συνειδητοποιήσει ότι δεν θα ξαναβλέπατε ποτέ του γονεί σα και τα αδέρφια?
Δεν συνειδητοποίησα. Μετά μου ήρθαν και εμένα το μυαλό. Τότε στην αρχή δεν καταλάβαινα τι γίνονταν. Μετά που είδα τα άλλα τα παιδιά που είχαν γονεί και αυτά, τότε έκλειγα κι εγώ. Και έλεγα, ήθελα κι εγώ το ημάνο μου και τον πατέρα μου.
Περάσατε δηλαδή όλη την παιδική σα ηλικία στην ορφάνεια?
Στην ορφάνεια πέρασα, δεν πέρασα. Γιατί δεν μας υποστήριξε κανένας. Από το κράτος δεν μας υποστήριξε κανένας τα ορφανά να μας πει ή να μας δώσει μια σύνταξη που λέει ο λόγος. Μας υποστήριξε κανένας.
Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ θερμά για τη μαρτυρία σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Και εσύ να είσαι καλά.
Κύριε Βλαχοπάνου, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέει κύριε Αποστόλου. Μεγαλώνει και δεν έχει καμία βοήθεια από πουθενά.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δεν εκδόθηκε μία ανακοίνωση συμπαράστασης από την Ομαρχία, ούτε καν από τη Μητρόπολη. Ξέρεις, ψάχνω τώρα αυτό το διάστημα να δω τι έχει γραφτεί.
Εκείνο που μου κάνει εντύπωση όμως είναι ότι ενώ το Κομμένο είναι ένα παιδινό χωριό, υπήρχαν δεσμοί του ΕΔΕΣ με το Κομμένο, γενικά με τα καμποχώρια της Άρτας.
Ναι.
Υπήρχαν αντάρτικες μονάδες. Μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν στις παιδινές περιοχές, σίγουρα όμως ήταν μακρύτερα. Δεν υπήρξε, κύριε Βλαχοπάνου, καμία αντίδραση από την πλευρά των αρτατών?
Όχι. Όχι, και είναι και αυτό ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πώς δεν έπιασαν ένα στενό δρόμο, γιατί η διαδρομή από τη Φιλπιάδα μέχρι το Κομμένο είναι πάνω από 25 χιλιόμετρα.
Δηλαδή οι Γερμανοί μετά την ολοκληρωτική καταστροφή του χωριού, μετά την σφαγή 317 ανθρώπων, έφυγαν ανενόχλητοι.
Και μπήκαν ανενόχλητοι στο χωριό και έφυγαν ανενόχλητοι. Και μάλιστα το ερώτημα που τίθεται είναι, αφού μπορούσαν οι αντάρτες να τους εμποδίσουν να κάνουν μία δολή οφθορά, να τους καθυστερήσουν μία, δύο, τρεις ώρες.
Για να μπορέσουν κάτι και
να φύγουν. Γιατί δεν το έκαναν? Αλλά είναι επίσης σημαντικό το ότι την ημέρα της 16 Αυγούστου ο Άρης με το Ζέρβα βρίσκονταν στο χωριό Άγναντα, όπου γινόταν η δεύτερη συνδιάσκεψη του ΕΑΜ και μίλησαν στον κόσμο. Οπότε οι αντάρτες ήταν απασχολημένοι με την συνδιάσκεψη και με τους αρχηγούς τους.
Δεν ξέρω την απόσταση μεταξύ των Αγνάτων και του Κομμένου.
Είναι μεγάλη, εντάξει, δεν λέω.
Εδώ όμως γινόταν ένα από τα... από τις μεγαλύτερες σφαγές που συνέβησαν επί της ελληνικής επικράτειας σε ένα καμποχώρι.
Αφύλακτο.
Αφύλακτο.
Και είμαστε και στην αφύλακτη διάβαση. Θωμά, ήταν ένα αφύλακτο, απροστάτευτο χωριό, ενώ υπήρχε η δυνατότητα να προστατευτεί.
Η σφαγή στο Κομμένο μέσα από τα μάτια των 8χρονων και 9χρονων παιδιών είναι πολύ σημαντικό, είναι η καταγραφή.
Και δεν τα λένε όλα. Και δεν τα λένε όλα αυτά που έχουν δει με τα μάτια τους. Τους διαφεύγουν, δεν θέλουν.
Είναι η απόσταση στον χρόνο, είναι το βάρος της μνήμης.
Δεν τα λένε.
Είναι το βάρος της απώλειας που ακόμα και σε αυτή την ηλικία, κύριε Βλαχοπάνο, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Αγαπημένη μου αδελφή Άλεξ, κύριε Βλαχοπάνο, το μυθιστόρημά σας κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πέτρα.
Mm-hmm.
Το έχετε παρουσιάσει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Γερμανία.
Και στη Γερμανία, ναι, ναι. Και στην Βαϊμάρη, κατά κύριο λόγο, και στο Μόναχο.
Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η αφύλακτη διάβαση, το δεύτερο μέρος για το ολοκαύτωμα του κομμένου και το ματωμένο γάμο. Το ματωμένο γάμο της Αλεξάνδρας Μάλιου και του Θεοχάρη Καρίνου. Στην ηχοληψία της σημερινής εκπομπής ήταν η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θωμάς Ίδρυς. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Να είστε καλά.